nilqawkom għal kreattività bla konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Dan il-program ħaj jiddiskuti arti, riċerka fil-Dipartiment u wkoll avvenimenti kulturali li ser iseħħu fix-xhur li ġejjin. Jiena Audrey Rose Mizzi u ser kun qed nippreżenta dan il-programm flimkien ma' artisti, mużiċisti u studenti li qed jagħmlu riċerka fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti.
Mela, nir-ringrazzja l-Samwa li għataw qoddimi u miskin se kollu l-paċenzja jagħmel sakrifiċċju biex joqgħod jismani ingerger ftit waħd illum u qed jitħa. Il-pożizzjoni tal-arti tpoġġini ftit f'sitwazzjoni imbarazzanti u f'sitwazzjoni anke kontradittorja. Għax l-arti nifisha ovvjament hija kontradittorja, speċjalment żminijiet bħal dawn. Meta hemm daw l-iżviluppi kollha mhux għall-Malta biss qed nitkellem internazzjonalment. Bidliet fil-valuri, jekk fadal valuri, ir-relativiżmu esseġerat estrem illi ma naħsibx li kien qatt mistenni fil-bidu tas-seklu 20 meta beda. Kwistjoni li llum il-kriterji kemm etiċi, kemm estetiċi, kemm politiċi, u nistgħu nkomplu anke kulturali, donnhom ikkrollaw. Allura m'għandniex kumpass. M'għandniex direzzjoni biex aħna naraw xinu tajjeb u xinu ħażin. Il-domanda ta' xinu tajjeb xinu ħażin hija domanda illi kważi kważi tistgħidla eterna. Anke jekk lesti ninterpretaw l-arti preistorika naraw it-tentazzjoni ħanajt hekk ta' nies tal-bniedem li jipprova isawwar xi relazzjoni kemm mal-univers jew mal-kosmos imma għalli ma' skop. Ovvjament, għall-iskop biex jaġixxi f'sens tajjeb jew jaġixxi f'sens ħażin. U din it-tajjeb jew l-ħażin hija domanda ċentrali fil-ġenetika tal-bniedem. Allura meta llum tlifna din il-possibilità anke jekk kienet illużjonarja fis-sekli ta' qabel, imma dejjem kellek il-proċess ta' kif inti tista' tnawwar ngħidlek l-idea illi b'xi mod qed fittex qed issib sa ċertu punt xi punt ta' verità. Anke nerġa' nirrepeti fis-sens eġemoniku, fis-sens gramxjan tal-poter, xorta kellek il-klan, il-klassijiet, il-gruppi jinsistu fuq ċerta validità tal-verità, anke jekk kif aħna nafu sew mill-Bibja il-definizzjoni ta' verità x'inhi l-verità, ovvjament id-diskussjoni bej Pilatu Kristu hija pjuttost dibattibbli immens. Imma t-tnejn li huma rridu jfittxu il-proċess tal-verità. Illum dak dik id-domanda saret kważi kważi redikola. X'għandha x'taqsam il-verità? X'għandu x'taqsam it-tajjeb jew l-ħażin? Illum l-azzjoni nnifisha. U għaw kenna anki fis-seklu 20 skola filosofika amerikana tal-pragmatizmu amerikan tinsistija li l-azzjoni tiddetermina il-domanda etika. Ġifri, inti taġixxi l-azzjoni nifisa wans li rnexxielek taġixxi tiddetermina la inti aġixxejt mela huwa hija azzjoni valida. Independentament mill-kriterji oħra. U għaw għarru naslu f'taħwida minestrone li ma bħala. Għax allura jekk ħa nitkellmu fuq l-arti, niġu kif jgħidek TJ Clark li meta l-proċess lejn it-tfittxija tal-verità ta' x'inhu tajjeb jew ħażin jispiċċa, ovvjament ħa tikkrea monstri. U monstri mhux biss fil-lat viżwali, ovvjament fil-lat ta' valuri u fil-lat ta' azzjonijiet umani u diżumani fil-fatt. Allura llum ġejt newden fuq dan l-aspett u ngħidlek il-verità mhijiex domanda illi psikologikament kapaċi jisni ħanajtek. Minżomma, f'moħħi għax diffiċli. Qed nagħmel ċerti studji fuq Anthony Burgess illum minħabba l-konferenza li qed norganizzaw mid-dipartiment tal-istorja tal-arti kif ukoll mad-dipartiment tal-Ingliż fuq l-istudji u l-kitbiet ta' Anthony Burgess fosthom l-iktar wieħed klixxe li hu stess kien jirrifjuta ħanajtek Clockwork Orange anke l-ktieb tiegħu li sar film minn Kubrick. U dak kien qed jinsisti fuq din id-domanda wkoll ftit ħanajtek janalizzaw il-film u l-ktib minn dal-lat illi ma tinti tagħmel azzjoni it-tajjeb u l-ħażin tiġi rrelevanti basta ħloqt jew wettaqt l-azzjoni. Anthony Burgess jidħol f'din id-domanda wkoll. Meta jkollok il-valuri illi allura ikkrollaw kif qed nippruvaw nitkellmu wow ġbiet miegħi ħanajtek dal-awtur enigmatiku kontradittorju immens kontradittorju li kien jgħix Malta wkoll u ġiret ma' kulħadd anke Malta. Insomma, m'iniex waħdi. Imma fil-fatt meta jikrollaw il-valuri kollha u niġu f'sistema li qed ngħixu fiha llum li hija sistema ta' relattivizmu assolut. Illi l-ikraħ sar sabiħ, sabiħ sar ikraħ, it-tajjeb u ħażin, ħażin u tajjeb. Ara, ħajkollok ftit ta' loġika f'dik il-famuż issa llum qed nużawha f'sens anke akademiku fake news. Inti llum tista' taqbad u tivvinta biċċa ta' news, titfaħħa fuq is-social media kif nafu, u sfortunatament minħabba 10,000 ta' sena illi l-bniedem kienu għadu ipnotizzat li dak li jisma mill-autorità hemm element ta' verità, ara llum meta il-poter ta' social media ġi ngħidlek imxerred ma' kulħadd għalkemm ma naqbilx li l-poter intilef hemm mill-klik hekk, iżda illum għandna l-illużjoni li kulħadd għandu l-poter li jista' jgħid li jgħid, illum kulħadd sar ġurnalista. Ullum kulħadd sar awtur, ullum kulħadd sar kritiku, ullum kulħadd sar prezentatur, u kulħadd sar l-espert f'kull qasam. Allura meta inti għandek is-social media bil-klik tal-ġurdin miegħek, ara inti tista' titfa kwalinkwa tip ta' news ta' gideb li jiġi stmat bħala verità. Għax il-baggage, il-luggage illi il-viżwal kabbar matul dawn l-eluf u eluf ta' snin illi inti jekk qed tisma' xi ħadd mill-awtorità, jekk qed tisma' qed tara xi ħaġa, qed tara l-news, aħna mdorrijin issa kemm it-televiżjoni kif is-seklu 20, illi dak li qed nara f'exhibition, dak li qed nara, dak li qed nisma' bil-radio, eċetera, hemm il-proċess ta' verità. Fuq dik il-bażi żbaljata jien qed nemmen il-fake news kollu llum. Waw, ovvjament noħolqu problema kbira. Għax kif se naħorġu minnha di? Issa tħanna f'perjodu twil enormi u naħseb għandna sekli sħaħ ta' gideb sfaċċat li ħireġ fuq il-medja kollha. Illum kif se tagħmel id-distinzjoni bejn x'qed nara fuq is-social media u dak li hu? U dak li hu x'inhu? Dak li hu huwa refracted immozajkjat mill-ġlitt politiku gwerer militari minħabba il-globalizzazzjoni tal-interessi li allura kull min qiegħed joħloq azzjoni ta' poter qed isib ġustifikazzjoni għaliha li kważi kważi qed niżbalja laqqas hemm bżonn illum li jkollok ġustifikazzjoni illum kulħadd nisa illi l-Iraq ma kellux armamenti ta' distruzzjoni massiva fej dik kienet l-iskuża legali ilgħala validament li kieku kellu jiġi attakkat anke bil-barka tan-Nazzjonijiet Uniti. Intesiddi. Intesid ilgħala intefat il-bomba nukleari fuq Hiroshima u Nagasaki għalkemm fi żminijiet oħra. U għandek mit-telf ieħor azzjonijiet taqtil innoċenti ta' ħafna nies kemm minnaħa tal-West kemm minnaħa tal-East moħbijin, qabel kienu moħbijin f'ġustifikazzjoni legali, morali, etika, il-Nuremberg Trials, il-Tokyo Trials, kellek ħafna da' xempju ta' veritajiet. Illum laqas dik, un billi nikdeb illum fuq il-Libja u ninvadija kif kienu għamlu fi żmien Sarkozy meta kien għaddu kif Jim Hallas minn Gaddafi bħalajnuna għall-elezzjonijiet Franċiżi. Inti sit ukoll. Allura il-verità ma saritx miġja ma saritx passaġġ ma baqgħax dik il-ħaġa li inti qed tfittex il-verità. Imma saret azzjoni momentarja ta' gidba. Jekk tgħaddi issa l-gidba xem ħażin jekk dikenitni biex nissolidifika il-pożizzjoni tiegħi. U fl-art l-istess, mill-kamp tagħna personali biex ngħidlek u professjonali, kemm mill-lat tad-dipartiment tal-istorja tal-arti li ninsistu flimkien mal-prof Buħaġa, mal-prof Kiċi Berras u ma' oħrajn ma' Konrad, illi d-dipartiment irid jilab rwol fuq dan li jżomm ħaj din l-idea illi l-istudju tal-arti fost affarijiet oħra irid isalva din il-possibilità li hemm miġja lejn tfittxija ta' verità. Kemm irrelevanti llum niddiskutuha ħafna fi ħdan id-dipartiment. Imma irid ikun hemm xi ħadd fil-minoranza assoluta li qed neżistu fiha llum li b'xi mod jew ieħor irid iżomm dan il-ħanajtek millimetru li fadal ta' nies f'minoranza kbira li jridu għadhom jemnu li teżisti tip u teżisti ċerta verità fatwali. U d-dipartiment bl-istudju tiegħu ir-riċerka nemmen ħafna illi huwa wieħed mill-possibilitajiet żgħar li għadhom jeżistu illi tfittxija lejn il-verità għadha attwali għadha eżistenti. Jalla li fil-futur dan jerġa' jikber, jerġa' jisjorixxi u jerġa' isib ċerta ħamrija li terġa' tkabbar l-entużjażmu passjonali lejn it-tfittxija, verità. Kamp ieħor li naħdmu fih ħafna hija l-Biennali tal-Imdina, illi wkoll bil-lat ta' arti nippruvaw nibbriġġjaw kemm it-tfittxija lejn il-verità permezz ta' temi u kemm nibbriġġjaw mal-attivitajiet li jkollna fid-dipartiment tal-Università għalkemm kif inna ngħidu l-APS Imdina Biennale ila taħdem il-lat iktar ampju, miex ħaġa purament akademika, anzi l-kontra, qed inwaħdu l-akademja ma' attività hands-on ta' artisti, ta' kuraturi, ta' kittiba. U l-approċċ tagħna huwa qed noffru biennali differenti minn biennali ta' barra, hija ħanajtek biennali kooperattiva fejn ġadu l-artisti parteċipanti jipparteċipaw mhux biss billi jiġu jdendlu x-xogħlijiet tagħhom fi spazji offruti li d-darba se jkun il-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Imma jridu jidħlu bħala azzjoni integrata fi ħdan il-biennali kollu. U l-edizzjoni ta' Sentejlu kienna l-bidu ta' ħadi u bċerta suċċess nisperaw naġu nirrepetu l-istess approċ din id-darba 13 ta' novembru 2017. L-APS Imdina Biennale qed toffri mhux biss esperimenti viżwali, niddejja jista' nseħħilhom biss esperimenti għax qed nippruvaw noħolqu dan l-approċċ ta' kooperattiva fejn l-artist, l-akademiku, l-ħassib, il-kittib, il-kuratur b'xi mod jintegraw l-azzjonijiet tagħhom flimkien. Tielet attività li wkoll sakemm qiegħed jien kemm fil-Imdina Biennale, kemm fid-dipartiment u kemm fil-Valletta 2018 jien responsabbli bħala direttur artistiku ta' Strada Stretta Concept, ukoll qed niġbed dan il-prinċipju fil-attivitajiet tagħna illi jrid ikun hemm riċerka kontinwa lejn tfittxija li ma tispiċċa għad lejn verità anki partikolari u anki universali. Fil-Strada Stretta Concept għajnuna ta' Melanie Nikki Odri u oħrajn qed nagħmlu ħafna xogħol biex anke attività entertaining ukoll tittiġi briġġjata ma' studju ta' riċerka akademika. Anki l-opri klassiċi, anki l-attivitajiet marbutin mal-festival tal-organi, mal-festival tal-ġazz, ma' teatru, ma' lana, qed inwaħduhom ukoll biex noħolqu ftitta dik li ninsejħela brain cells shifting. Irridu aħna il-brain cells ta' kull min jipparteċipa f'tagħna b'xi mod jew ieħor jiċċal u b'tali mod illi nġallu n-nies jaħsbu. Allura noħolqu l-approċċ teatrali, artistiku, akademiku tagħna f'dak li huwa Valletta 2018 strada strata concept, biex inċallu bniedem jaħseb il-persuna li jiġu mhux biss jiġu biex jieħdu gost, għax ma rridux ninsew illi l-atmosfera ta' strada stretta hija atmosfera ta' entertaining, ta' kabare, imma rrid illi wkoll within l-aspett ta' entertaining nagħmlu ftit ta' possibilità ta' ħsieb, nipprovokaw il-ħsieb. U nipprovokaw il-ħsieb mhux biex frontalment in-nies tgħidilhom tridu taħsbu, ovvjament li le. Ma toħloq arti, toħloq il-viżwal, toħloq tip ta' teatru, toħloq tip ta' kabare, tip ta' jazz. Illi b'xi mod jew ieħor il-persuna li tiġi tgħid m'hawnx qed tara eżatt. U dik toħloq provokazzjoni interna fil-moħħ. L-inġalu allura n-nis jaħsbu. Eżempju, mux ħaġa spettakolari, ma meta għamminna s-sena l-għar, u għanerġu namlu għad id-darba ma Sandro Serafa, ma Oliver de Gabriele. Il-ġez u opera qed nikkonfrontaw f'sens sabiħ ta' ħbiberija artistika, l-opera klassika mal-ġez. Għamminnija tiġa, imma ma rridux nitilfu il-parti entertaining ta' ma minna għal-ħara u kol sabiħ illi min. Jiġi jisma, min jiġi jipparteċipa jinduna illi hemm mod taħsib differenti alternattiv. Għamilniha ma' Emel Hasanoglu, il-pjanista mis-Serbja, għamlita mal-Bibi, il-perkaxina. Oħloqna relazzjoni bejn Bach, il-kompożitur Barokk, u il-jazz perkaxin tal-Bibi. Oħloqnija Frambo, il-poeta Franċiż, il-Maruzar Briffa, il-poeta Malti. Ħloqna avveniment sabiħ immens fej kenna l-poeziji ottomani maqlubin għal-Malti biss bil-kontrapunt tal-mużika ta' Bartok, eżempju, bil-Bulgarian dance biex nagħtu ħsieb ħiel kemm il-kultura ottomana mhix ħaġa monolitika, ma kienitx u ma naħsibx li għadha. Ma kienitx żgur kellek kulturi differenti ta' klubrello ottomana li qed toħloq relazzjoni artistika kulturali ferm ampju li ftit nafu bih sfortunatament. Rab dan il-mod qed noħolqu ftit ta' distakk nippruvaw għall-inqas mill-tip normali tradizzjonali ta' kif bniedem joħloq jipproduċi xogħlijiet artistiċi. Kif tkellimna fuq l-Imnina Biennale, ovvjament ma nistax ma nitkellmux fuq il-Venice Biennale li din hija t-tielet darba li Malta ħadet sem. Ħaġa sabiħa immens, għalkemm ovvjament bħal dejjem jiena inkun irrid nagħti alternattiva, iżda waħda mill-iktar affarijiet importanti meta stat għax il-Biennale ta' Venezia hija territorju tista' tgħidlu, arena, għalkemm ma jidhirx jinlest ngħidilha arena gladjatorjali ta' ġlied biex stati juri jimmanifesta s-saħħa tiegħu u juża l-arti. U jekk ma ndaħlux difina f'moħħna ma nistgħu qatt niġu rekonoxxuti bħala stat modern. L-istat modern għandu biss l-arti biex jiddefinixxi lilu nnifsu bħala potenza. Kemm hi potenza kbira jew żgħira jiddependi fir-relazzjonijiet li l-istat qed jagħti lill-arti tiegħu. Għax dik biss timmanifesta bħala riżultat x'tip ta' stat kien u. Illum nafu bl-istat ta' Ateni, ta' Sparta, ta' Persja, ta' Ċina antika, tal-Eġittu, permezz tal-arti. Xejn ma fadal iktar mill-affarijiet l-oħra, la ekonomija, la militar, la okkupazzjoni territorjali li jibqa' huma biss xogħlijiet ta' arti ta' livell għoli. Iktar ma tkun ta' livell għoli, iktar l-istorja tasserixxi it-tip ta' stat li kien jeżisti. Nieħdu eżempju anki hawn Malta, iċ-ċiviltà megalitika li kellna. Diġà turi rikkezzi u dik biss fadal. Ma nafx kif l-istat ta' preżenti ta' kull pajjiż Ewropej ma jindunax b'din, speċjalment imma jinteressani l-istat Malti ovvjament. Meta ngħid stat ma ħanix qed ngħidu gvern, gvern huwa parti żgħira mill-konglomerazzjoni fid-definizzjoni ta' stat. Stat ifisser anzi il-grupp kollu tal-poter, ġifieri il-gvern, il-parlament, l-edukazzjoni, il-knisja, u tibqa' jekk timmaġinhom bħala monstru sħiħ b'ħafna elementi ġofiħ daħur li juħloq daħk li għana siħlu l-istat. U bekk il-biennale ija avveniment importanti, mux biex immorru neħdu gost, inti jattessar iċċiruħer. Ma meta tessar iċċiruħer, tlet darbiet one-offs, mil-ħamsinijiet, fil-disajnijiet u issa, etturi li inti stat debboli. Għax jew se tieħu sem fil-biennale ta' Venezia kull darba biex inti tibqa' taserixxi l-poter tiegħek u timmanifestah. Jew kważi kważi aħjar ma tipparteċipa xejn. Li nipparteċipaw darba kull 30 sena hija ftit ridikola. Nispera li forsi din id-darba tkun bidu ta' ħaġa li ngħid il-Biennale ta' Venezia bħala mera ta' poter internazzjonali ta' multi stat ħanajtek, ta' stat ta' dinja kollha, ma jistax li noqogħdu naqbżu darba kull 30 sena. Minnaħa l-oħra l-kemm ovvjament ma nistax nitkellem ċar minħabba li ma konċ preżenti għadna fil-manifestazzjoni tal-Paviljun ta' Malta biss updatejt ruħi permezz tal-viżwal, tal-videos u tal-medja soċjali, intgħażlet l-identità ta' Malta. Bħal kull darba, tanta donna għandna problemi fuq l-identità li rġajna anki issa noħolqu din il-kwistjoni tal-identità li ma fija xejn ħażin, anzi kien hemm aspett interessanti mezz, iżda nixtieq li nieqfu nirrepetu lingwaġġ koloniali. Il-poter Ingliż da 150 sena biex inessi x'aħna u nagħmel ftit ta' ikolli ftit ta' biex inkwiet, dwejja unkwiet anki mill-lat akademiku ta' riċerka li għadna nirrepetu lingwaġġ tar-reġim Ingliż li prova u sa ċertu punt irnexxielu inessi minn aħna. Għal, ovvjament, bħal kull poter koloniali, da mhux il-gvern il-reġim Ingliż biss, kull poter koloniali, kull ħakim koloniali f'kull pajjiż, l-ewwel azzjonijiet li jagħmel jipprova jnessi n-nies li jeżistu f'dak il-pajjiż partikolari l-istorja tiegħu. Biex bekk dak il-pajjiż jibda jidentifika ruħu mal-ħakim koloniali, il-ħakim koloniali qatt mhux se jħalli jintegra ruħu miegħu stess. Hija paradoss interessanti tal-poter li dejjem ġrat. Ma kull poter koloniali inessi minn aħna jedukana jipnotizzana bil-kodba edukazzjoni skont il-valuri tiegħu, aħna nibdew negwalizzaw l-identità tagħna miegħu ma dal poter koloniali biex imbagħad il-poter koloniali jiċħadna mill-inkunu parti tiegħu. Dejjem ġrad il-Franċiżi jagħmluha, r-Russi jagħmluha. U Fanon kiteb ħafna studju fuq dan il-lat. Allura, min kien kolonializzat jintefa f'dinja ta' bla identità. Ma llum qegħdin f'pożizzjoni u jien issa li nieqfu ftit milli nqogħdu nħin kollu ngħidu fuq l-iżolament li Malta gżira kienet kolonializzata li mu vera xejn da terġa' għax Malta dejjem kienet parti mir-renju tad-Dwe Siċili. Daqs kemmi Siċilja, daqs kemmi Pantelleria, u daqs kemmi Lipari u oħrajn. Hija l-miġġa tal-Ingliżi li fortunatament ħanajtek isseparatna mir-re ta' Napli li kien ir-re tagħna, daqs kemm kien ir-re ta' Għallija, illi bil-mod il-mod allura nfridna kemm l-Italjanità tagħna u kemm mill-aspett Brittaniku tagħna. Imma li nibqgħu nirrepetu daw l-iżballi fl-opinjoni tiegħi storiċi illi qisna twilidna. Jew mal-miġġa tal-Ingliżi, jew mal-miġġa tal-Indipendenza huwa żball. Jekk irridu nerġgħu inweldu l-memorja f'moħħna. Aħna kienna nies tal-Enlightenment, kienna nies li kienu fuq livell Ewropew m'għandniex problema, anke l-fatt noqogħdu nirrepetu jekk għandniex livell Ewropew hija tad-daħ u redikola. Irridu li l-arti tagħna terġa' tfakkar il-proċess. Kollu tagħna kemm ta' identità u kemm ta' nazzjon u kemm ta' stat.
Wasalna fl-aħħar tal-programm Kreattività bla Konfini li huwa programm fuq Campus FM, organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nishtiq u ninformaw l-udjenza tagħna li l-APS imdina qed jiġi l-Contemporary Art Biennale se jiġi mtella fil-Mużew tal-Katedra l-Imdina bejn it-13 ta' Novembru 2017 sa' 7 ta' Jannar 2018. APS Bank huwa l-partner uffiċjali tal-Imdina Biennale. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tidħlu fuq is-sit elettroniku www.imdinabiennale.com.